Finanšu ministrs Jānis Reirs šodien ierastajā portfelī jeb somā no Finanšu ministrijas uz Saeimu aiznesis šī gada budžetu. To valdība dēvē par tehnisko budžetu. Kopā ar valsts budžeta likumu izskatīšanai parlamentā nodoti vēl 14 likuma projekti. Latvijā februārī salīdzinājumā ar janvāri patēriņa cenas pieaugušas par 0,1%. Gada inflācija jeb sadārdzinājums salīdzinājumā ar pērnā gada februāri bijis 2,9% līmenī, to aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Autotransporta direkcija plāno vērsties valsts ieņēmumu dienestā un valsts policijā. Direkcija ir aizdomas par iespējamu krāpniecību datos par personu ar invaliditāti pārvadājumiem. Pie šādiem secinājumiem direkcija nonākusi, izvērtējot uzņēmuma Rīgas satiksmes sniegto informāciju par tās apakš uzņēmuma Rīgas mikroautobusu satiksme veiktajiem pasažieru pārvadājumiem. No 1. jūlija slēgs valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāli Baldone. Tas tāpēc, jo filiāles ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī. To uzlabošanai būtu nepieciešami apmēram 5 miljoni eiro, tā informē Labklājības ministrijā. Ādažu bāzēs šodien atklāts daudz nacionālais divīzijas štābs Ziemeļi. Tā izveidas mērķis uzlabot Baltijas valstu aizsardzību un stiprināt NATO Baltijas reģionā. Citur pasaulē nesekmīgās veselības aprūpes sistēmas uzlabošanas dēļ atkāpusies Somijas valdība. Juhas Sipila bijis Somijas premjers centriska labējas koalīcijas vadībā kopš 2015. gada. Turcijas un Krievijas spēki šodien sāks atsevišķas patruļas jeb kontrolēšanu Sīrijas Idlibas provincē. Tā paziņojas Turcijas aizsardzības ministrs. Pēc sadursmes ar putnu Indijā netālu no Pakistānas robežas šodien avarējis Indijas armijas iznīcinātājs, tā paziņojuši gaisa spēki. Krievijā ražotā lidmašīna avarējusi tuksnesī. Pilotam izdevies veiksmīgi katapultēties jeb izglābties. Bet jaunais ASV privātā uzņēmuma SpaceX būvētais pilotējamais kosmosa kuģis Crew Dragon šodien nolaidies Atlantijas okeānā. Tādējādi šis kosmosa kuģis ir veiksmīgi pabeidzis pirmo izmēģinājuma lidojumu. Šis lidojums ir svarīgs solis pretī tam, lai no ASV pēc 8 gadu pārtraukuma atkal izplatījumā sūtītu kosmosa kuģi ar cilvēkiem. Tas ir iecerēts jūlijā.